Ĉiujare miloj da personoj perdas la paroleblecon pro diversaj malsanoj, cerboemboloj aŭ akcidentoj. Sciencistoj el la Kalifornia Universitato en San Francisco prilaboris neuroprotezon de parolo, kiu ebligis al paralizita de 15-jaroj viro komuniki per plenaj frazoj, traducante signaloin el lia cerbo recten vortoin, kiui kiel texta aperis sur ekrane. Sub la gvido de neurochirurgo Edward Chung, scientistoi alla California Universitato de Iaroi, clopodis prilabori technologion, kiu obligus al personui cun parol handicapezzo, liberan comunicadon. Ilia lastat ingajo sta sistemo leganta electra in signaloin en la cerbo regionoi, qui estas productata la parolo, cai malcodanta ilin je vortoi aperante sur ekrane. Gi estis testita comence ce sanei volontuloi por reconstrui alpensite infrajoin. Nun la esploristoi applicis gin ce paralizita viro perdinta la parol capablon, char liei membroi estis ancau paralizitei. Li comunicas gis nun electante literoin sur ekrane per malgrandei capomovoi cae indicilo fixita ce lia capo. Tiel li productas circau 5 vortoin dum 1 minuto. Li consentis partopreni la experimenton sigle definitan kiel bravo. Por ebligi al ni pli rapidan kaj pli naturan komunikadon, profesoro Chang testis solvon kiu utiligas la algoritmojn de artefarita inteligenteco por interpreti modelojn de cerboaktiveco en la sferoj engagite en la parol produktadon. Tiu celo oni aplikis elektrodojn en la cerbo de la paciento. Por plibonigi la konektojn de algoritmo, sciencistoj aldonis alifarat komponaĵon, kiu utiligas tipajn vortosekvojn por antaŭvidi verŝajnan lokon de vorto en la frazo. Dum la natura parolo, homo transdonas informojn kun la rapideco de 150 ĝis 200 vortoj dum 1 minuto. La metodoj bazitaj sur malkodado de signaloj en la cerbo, kiam personoj paralizitaj uzas komputilan muson aŭ virtualan klavaron, estas multe malpli rapidaj kaj temporabaj. Post 40 sesioj kaj 22 horoj de mapado de cerboaktiveco, la testita paciento, difinata kiel bravo 1, povis formuli frazojn kun la rapideco de 10 vortoj dum 1 minuto, kaj la sistemo dekodis la cerboaktivecon kun meza precizeco de 75%. La priskribita eksperimento estas la unua sukcesa demonstro de rekta malkodigado de plenaj vortoj en la cerboaktiveco de paralizita persono, ne povanta paroli.